waxay u bixin taa shaqeed waxay u soo noqdeen waxa way ilaa halkooda
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Mei 19 mwaka 2022 ambapo tunasikia kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo ile yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amsimamisha kazi jaji wa Mahakama Kuu Said Chitembwe, wakati pia akibuni jopo la kuchunguza madai ya ukosefu wa maadili dhidi yake. Nini cha kutarajia mbele ya jopo hilo?
Itakuwa ni kama tu kesi ambayo iko kotini, so yule anakuja mbele ya ile jopo kututetea, ataelezewa mashtaka, atakuwa na nafasi ya kuleta washahidi.
Na katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anafanya mazungumzo na Russia, Ukraine, Turkey, Marekani na Umoja wa Ulaya kwa lengo la kuhakikisha kwamba usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine unafanyika ili kuzuia kutokea janga la ukosefu wa chakula duniani.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za ulimwengu zikisomwa naye mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Katika habari za dunia, mizozo na majanga ya asili imelazimisha mamilioni kukimbia ndani ya nchi zao mwaka jana na kusukuma idadi ya watu waliopoteza makazi yao kufikia rekodi ya juu, wachunguzi walisema hii leo. Takriban watu milioni 59.1 walisajiliwa kama wakimbizi wa ndani duniani kote kwa mwaka 2021, rekodi ya muda inatarajiwa kuvunjwa tena mwaka huu, huku ukiwa na watu wengi ambao wamepoteza makazi yao ndani ya Ukraine iliyokumbwa na vita. Takriban wakimbizi wapya wa ndani milioni 38 waliripotiwa mwaka 2021, huku baadhi ya watu wakilazimika kukimbia mara kadhaa katika mwaka huo, kulingana na ripoti ya kituo cha ufuatiliaji wa watu waliopoteza makazi yao IDMC na baraza la wakimbizi la Norway. Afisa wa ngazi ya juu wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika aliwita uamuzi wa Mali kujiondoa kutoka kikosi cha kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel Jumatano ni jambo la kusikitisha, hasa wakati kuna ongezeko la harakati za kigaidi na ukosefu wa usalama. Msaidizi wa katibu mkuu Martha Pobi aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uamuzi wa wiki hii wa serikali ya kijeshi ya Mali wa kuondoka kwenye kikosi hicho kwa hakika ni hatua ya kurudi nyuma kwa Sahel. Kikosi cha G5 Sahel kiliundwa mwaka 2014 na Mali na kujumuisha mataifa jirani ya Afrika ya Magharibi ya Niger, Mauritania, Burkina Faso na Chad ili kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel. Lakini tangu mwanzo kiligubikwa na matatizo ya kifedha na kisiasa na hakikufanya kazi na hakikupeleka wanajeshi hadi mwaka 2017. Mmoja wa watu wa mwisho waliobaki wanaotafutwa na mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa kushukiwa kuhusika katika mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994 alithibitishwa kufariki dunia na kesi dhidi yake kufungwa. Mwendesha mashtaka wa uhalifu wa kivita wa Umoja wa Mataifa Serge Bramart alisema katika taarifa yake Jumatano. Tangazo la kifo cha Phineas Munyarugarama linakuja siku chache baada ya mwendesha mashtaka kuthibitisha kifo cha mtoro mwingine aliyekuwa kisakwa kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Sasa kuna watoro wanne pekee waliobaki chini ya mamlaka ya mfumo wa masuala ya kimataifa wa mahakama za jinai IRMCT. IRMCT bado inaendesha mashtaka katika kesi ambazo hazijakwisha za mauaji ya kimbari ya Rwanda, kama vile kesi ya Felician Kabuga. Na wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba mapema hii leo wanajeshi zaidi wa Ukraine wamejisalimisha kwenye mji wa Mariupol, huku mamia zaidi ya wanajeshi wa Ukraine wakijisalimisha katika kiwanda cha chuma cha Azovstal kilichozingirwa mjini humo, na kufikisha jumla ya wiki hii kufikia 1730. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu, ICRC, imesema katika taarifa yake kwamba ilikuwa ikiwasajili wapiganaji waliondoka Azovstal kwenye operesheni ilianza Jumanne na inaendelea hadi hivi sasa. Kamati hiyo hata hivyo imesema kwamba haihusiki kwenye usafirishaji wa wafungwa wa kivita hadi mahali wanakoshikiliwa. Mchakato wa usajili unahusisha mtu binafsi kujaza fomu yenye maelezo binafsi kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa na jamaa wa karibu. Taarifa hizo zinatoa nafasi kwa kamati hiyo kufuatilia takwimu za wote waliotekwa pamoja na kuwasaidia kuwasiliana na familia zao. Kufikia sasa maafisa wa Ukraine hawajathibitisha idadi iliyotangazwa na Russia wapiganaji wa Ukraine waliojisalimisha mjini Mariupol. Hata hivyo, Ukraine imesema kwamba inatumai kwamba wanajeshi wake walioshikiliwa wataweza kutumika katika kubadilishana wafungwa wa Russia, wakati idara ya kijasusi ya Russia ikisema kwamba inakusudia kuwahoji iwapo walihusika kwenye uhalifu wa kibinadamu kwa namna yoyote ile. Kushikiliwa kwa mji wa Mariupol wenye wakazi 1430 huenda ukawa ushindi mkubwa zaidi kwa vikosi vya Russia tangu kufanya uvamizi nchini Ukraine takriban miezi mitatu iliyopita.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekamata tani 1.5 ya pembe za ndovu, maafisa wa usalama na sheria na mazingira walisema, katika mojawapo ya shehena kubwa zaidi barani Afrika kwa miaka mingi. Maafisa waligundua pembe hizo za magendo kwenye lori katika jiji la Lubumbashi siku ya Jumamosi, kulingana na afisa wa sheria ambaye alikataa kutaja jina kutokana na kuhusika katika uchunguzi unaendelea kuhusu kisa hicho. Polisi walikamata watu watano, lakini wawili walikimbia baada ya kuhojiwa, afisa huyo alisema. Aliongeza kuwa usafirishaji ulifikia tani 1.5. Asili na mahali palipokusudiwa mwisho wa pembe hizo bado haijulikani wazi. Sabine Mande, mwanasheria wa muungano wa mashirika ya mazingira, aliambia AFP kwamba ameona magunia 18 ya pembe za ndovu zilizokamatwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali mjini Lubumbashi siku ya Jumatano. Ukamataji huo unaashiria mojawapo ya matukio makubwa zaidi barani Afrika katika miaka mingi. Ombi la kusitisha ufuaji wa mradi wa Jonglei Canal nchini Sudani Kusini, uliodumu kwa miaka 118, ulianzishwa na mmoja wa wasomi wakuu wa nchi hiyo, unazidi kushika kasi nchini humo, huku njia hiyo ya maji ikitaja kuwa janga la kimazingira na kijamii kwenye eneo la ardhi tepetepe la Saad. Inafuatia msururu wa wito ndani ya serikali ya Sudani Kusini kuanzisha upya mradi huo ili kuzuia mafuriko na kuboresha miundombinu ya eneo hilo. Makamu rais wa nchi hiyo tayari ametangaza mipango ya kufanya upembuzi ya kinifu kwa matumaini ya kupata mfereji huo uliokufa kufanya kazi. Makamu mkuu wa chuo cha Juba, Professor John Nakek, alizindua ombi la mtandao wa kijamii la Save the Saad kwa nia ya kuliwasilisha kwa rais wa nchi hiyo pindi tu itakapokamilika. Ombi la Akek tayari limepata maelfu ya sahihi kati ya 100,000 zinazohitajika. Mark Rutherford, mwenye umri wa miaka 16, raia wa Uingereza na Ubelgiji, anayejaribu kuvunja rekodi ya sasa ya dunia ya kusafiri kwa ndege akiwa peke yake, amewasili katika uwanja wa ndege wa Wilson, Nairobi, Kenya. Amekaribishwa na wanafunzi pamoja na walimu wa shule ya marubani ya Kenya. Mwalimu mkuu wa marubani, Captain Cecilio David, amesema kwamba ziara ya Rutherford inatoa motisha kwa wengi na kwamba itawachochea wanafunzi wa urubani kuwa na bidii. Rutherford alianza safari yake hapo Machi 23 mjini Sofia, Bulgaria, miezi miwili baada ya dada yake mwenye umri wa miaka 19, Zara Rutherford, kuweka rekodi ya kuwa mwanamke mwenye umri wa chini kuendesha ndege kwa muda mrefu. Na kwa mara ya kwanza kabisa, shirikisho la kandanda duniani FIFA limetangaza mabadiliko ya kihistoria kwa kuwachagua marefari wanawake wakati wa kombe la dunia mwaka huu nchini Qatar. FIFA imechagua waamuzi watatu wa kike na wasaidizi watatu wa kike kati ya maofisa 129 watakaoshiriki kombe la dunia. Salima Mukasanga wa Rwanda na Yoshimi wa Japan ni miongoni mwa referee 36 kwa ajili ya michuano 64 wakati mashindano hayo yatakayofanyika kati ya Novemba 21 hadi Disemba 18. Refa watatu Mfaransa Stephanie Frappart tayari amekushachezesha michezo ya wanaume katika kiwango cha kufuzu kombe la dunia na ligi ya mabingwa. Orodha ya FIFA pia inajumuisha referee Johnny Sikazwe ambaye alizua utata wakati wa mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika ambao ulikuwa na mkanganyiko mwezi Januari. Sikazwe kutoka Zambia baadaye alieleza kuwa alikuwa akisumbuliwa na joto kali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mapema leo amemsimamisha kazi mara moja jaji wa Mahakama Kuu Said Juma Chitembwe na kuunda jopo la kumchunguza jaji huyo kutokana na tuhuma za utovu wa nidhamu na doa la kimaadili. Hatua imefuatia kupokea ombi kutoka kwa tume ya huduma za mahakama kumtaka kufanya hivyo baada ya kuridhishwa na uzito wa madai yanayomkabili jaji huyo. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
My name is Said Juma Chitembwe, currently serving in the civil division of the...
Wakati akimsimamisha kazi jaji huyo wa Mahakama Kuu, Rais Kenyatta amesema kuwa amebainisha kwa ombi hilo alilopokea kutoka kwa tume ya huduma za mahakama JSC Mei tarehe 5 lina madai mazito yanayohusiana na mwenendo wa jaji Said Juma Chitembwe, na ameridhika kwamba madai ya utovu wa nidhamu dhidi ya jaji huyo yana athari ya kuondoa imani ambayo raia wa Kenya wanayo kuhusu ufikiaji wa haki katika mahakama za Kenya. Kenyatta kisha kupitia tangazo kwenye gazeti rasmi la serikali amebuni jopo la majaji saba linaloongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Mumbi Ngugi kuchunguza tabia na mienendo yake kufuatia madai ya utovu wa nidhamu na doa la kimaadili yaliyolimbikizwa dhidi yake. Wanachama wengine wa jopo hilo ni pamoja na jaji Abida Ali Aroni, jaji Nzioki wa Makao, daktari Fredo Jambo, James Ochengo Duol, Jackson Ndungu na daktari Lydia Nzomo. Hatua hii ya Rais Kenyatta inajiri wiki mbili tu baada ya tume ya huduma za mahakama JSC kumweleza kupitia hati za ushahidi kuwa imeridhishwa na ushahidi uliowasilishwa mbele yake, na madai hayo yanafichua sababu za kuondolewa kwake kazini na imeazimia kumtaka kuunda jopo kumchunguza kwa minajili ya kumfurusha kazini kwa mujibu wa vigezo vya sheria kwa tuhuma za utovu wa nidhamu na doa la kimaadili kutokana na msururu wa kanda zinazomnasa kihusishwa na tuhuma za ufisadi zilizotolewa na aliyekuwa gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Jaji Saidi Juma Chitembwe mwenye umri wa miaka 55 amehudumu kwa zaidi ya miaka 11 katika mahakama za Kenya na amekuwa chini ya shinikizo kuelezea anachokijua baada ya maombi kuwasilishwa mbele ya tume hiyo yanayotilia shaka uadilifu wake kutokana na video hizo alizosambaza bwana Sonko kwenye mitandao ya kijamii zinazodai amejihusisha na vitendo vinavyokiuka maadili ya afisa wa idara ya mahakama, na vile vile kumnasa akijadili na mwanasiasa huyo jinsi ya kuafikiana kuhusu utatuzi wa kesi iliyomhusu kabla ya kufanya maamuzi. Morara Omoke ambaye ni mwanasheria nchini Kenya anaeleza kuwa jopo hilo litakuwa na uwezo wa kutathmini upya madai yanayolimbikiziwa jaji huyo na kumpa fursa ya kujieleza kwa kina.
Itakuwa ni kama tu kesi ambayo iko kotini, sasa yule anakuja mbele ya lile jopo kujitetea, ataelezewa mashtaka, atakuwa na nafasi ya kuleta washahidi.
Jaji Chitembwe anakuwa jaji wa nane chini ya katiba ya Kenya mwaka 2010 kupendekezewa jopo kuchunguza madai ya utovu wa maadili. Wengine waliofikishwa mbele ya jopo hilo na kusimamishwa kazi ni aliyekuwa naibu jaji mkuu Nancy Baraza, majaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi, Jackton Ojuang na majaji wa mahakama ya juu Martin Muya na Joseph Mtava, pamoja na jaji wa mahakama ya leba Njagi Marete. Jaji Baraza alijiuzulu kabla ya kufika mbele ya jopo hilo. Tunoi alistaafu, Muya na Mtava waliondolewa na jopo hilo huku Marete na Ojuang wakiondolewa madai yaliyowakabili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anafanya mazungumzo na Russia, Ukraine, Turkey, Marekani na Umoja wa Ulaya kwa lengo la kuhakikisha kwamba usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine unafanyika ili kuzuia kutokea janga kubwa la ukosefu wa chakula duniani. Wakati akihutubia mkutano kuhusu usalama wa chakula katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Guterres ameomba Russia kuruhusu usafirishaji wa nafaka kutoka bandari za Ukraine na mbolea pamoja na chakula kutoka Russia kuruhusiwa kufika katika soko la kimataifa. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Vita vya Russia nchini Ukraine vimesababisha ongezeko kubwa la bei ya nafaka, mafuta ya kupika, mbolea na mafuta ya kawaida. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba hali hiyo itasababisha uhaba mkubwa wa chakula, nishati na kusababisha hali mbaya ya kiuchumi katika nchi maskini. Kabla ya Russia kuanzisha vita, Ukraine ilikuwa ikisafirisha nje bidhaa zake katika soko la kimataifa kupitia bandari zake, lakini tangu vita kuanza imekuwa ikisafirisha bidhaa kwa kutumia treni au bandari ndogo za mtoni. Guterres amesema hatari zilizopo za kiusalama, kiuchumi na kifedha zinahitaji kuwepo na njia njema kutoka kila upande.
Russia must permit the safe and secure export of grain stored in Ukrainian ports. Alternative transportation routes can be explored.
Ni lazima Russia iruhusu usafirishaji wa nafaka kutoka bandari ya Ukraine kufanyika kwa usalama. Njia mbadala za usafirishaji zinaweza kutumika, hata kama tunajua hazitasuluhisha tatizo lilopo. Chakula na mbolea kutoka Russia havistahili kuzuiwa kufika masoko ya kimataifa. Nimekuwa nikifanya mazungumzo ya mara kwa mara na viongozi wa ngazi ya juu wa Russia, Ukraine, Marekani na Umoja wa Ulaya, pamoja na nchi zingine muhimu katika mgogoro huu. Nina matumaini, lakini bado safari ni ndefu.
Mkuu wa idara ya chakula ya Umoja wa Mataifa David Beasley upande wake amemwomba rais wa Russia Vladimir Putin kuruhusu bidhaa hizo kusafirishwa, akisema kwamba kama kweli Putin ana imani afungue bandari zilizofungwa. Beasley anasimamia shirika la chakula duniani WFP linalotoa chakula kwa karibu watu milioni 125 na ambalo hununua nafaka kutoka Ukraine.
It is absolutely essential that we allow these ports to open because this is not just about Ukraine. This is about the poor of the poor around the world.
Ni muhimu sana kwa bandari hizi ziruhusiwe kufunguliwa kwa sababu hali hii haihusu Ukraine pekee. Hii inahusu nchi maskini zaidi duniani ambazo watu wake wapo katika hatari kubwa kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula na njaa. Na hivyo namuomba Rais Putin kama kweli ana imani afungue bandari hizi.
Russia na Ukraine kwa pamoja huzalisha karibu theluthi moja ya uzalishaji wote wa ngano duniani. Ukraine pia ni mzalishaji mkubwa wa mahindi na mafuta ya kupika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema kwamba serikali na mashirika ya kimataifa yanaweza kushirikiana kuisurutisha Russia kufungua njia za kusafirisha chakula na bidhaa zingine muhimu kutoka Ukraine kwa kutumia bahari au barabara. Blinken amesema kwamba ni uongo kusema kwamba vikwazo dhidi ya Russia ndivyo vinavyosababisha hali hiyo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba nchi 36 zinategemea Russia na Ukraine kwa zaidi ya nusu ya ngano kwa matumizi yake, ikiwemo nchi maskini zaidi duniani kama Lebanon, Syria, Yemen, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Uhusiano kati ya Australia na China umekuwa swala au limekuwa swala kuu katika kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Australia utakaofanyika Mei 21. Basi vyama vikuu katika uchaguzi huo vimeshutumiana kwa kutokana na ushirikiano wao wa kidiplomasia na China, ambao ndio mshirika mkubwa wa kibiashara wa Australia. Mwandishi wa VOA Phil Massa ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Abdi Shakur Abud.
Hivi karibuni China ilitia saini mkataba uliozusha utata na visiwa vya Solomon, ambayo ni moja wa shirika wakuu wa Australia katika bahari ya Pacific. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison, ambaye anagombania muhula mwingine madarakani katika uchaguzi wa Mei 21, alishtumiwa na wanasiasa wa upinzani kwa kutochukua hatua za kutosha kuzuia jirani wake kushirikiana zaidi na China. Maafisa katika visiwa vya Solomon wanasema kwamba hakuna mpango wote wa kuruhusu China kuanzisha kambi ya kudumu ya kijeshi kwenye visiwa hivyo licha ya kuwepo wanaswasi kutoka kwa wanasiasa wa Canberra na Washington. Morrison anasema kwamba amefanya kazi na washirika wa Australia kwa ajili ya utulivu wa kanda zima.
And it's 80 years ago right now since Australia and the United States were battling in the Coral Sea. And we're here again.
Ninamaanisha ninachosema. Ni miaka 80 sasa tangu Australia na Marekani zilipokuwa na mgogoro katika Coral Sea. Na tupo hapa tena kufanya kazi pamoja na washirika wetu na New Zealand na mataifa mengine mengi ya Pacific kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu katika Pacific.
Morrison anasema kwamba China inatafuta njia ya kupanua ushawishi wake katika kanda ya Pacific. Amewajibu wakosoaji wake ambao hawajaridhishwa na namna anavyoshughulikia usimamizi wa kanda ya Pacific. Amemshutumu mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa 2021, Anthony Albanese wa chama cha Labour Party kwa kuwa na ushirikiano wa karibu sana, na Albanese ametaja shutuma hizo kuwa ni uongo mtupu.
The Chinese Communist Party has changed. It's more forward leaning, it's more aggressive.
Chama cha komunisti cha China kimebadilika. Kina msimamo wa maendeleo. Kinatekeleza mambo yake kwa mpangilio wa haraka, na hiyo ina maana kwamba Australia lazima ijibu.
Albanese ametangaza sera yake ya mambo nje ambapo akipata ushindi anataka kutekeleza huko Australia. Amesema kwamba atahudhuria mkutano ambao umepangwa kufanyika wiki ijayo na India, Japan na Marekani. Uhusiano wa Australia na China umeharibika katika siku za hivi karibuni kuhusiana na mizozo ya mipaka na biashara. Wachambuzi wanasema kwamba kuna hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili. James Curran ni profesa wa historia katika chuo kikuu cha Sydney na anasema kwamba juhudi za kidiplomasia zinahitajika baada ya uchaguzi.
I'm not saying that's the magic bullet to fix the Australia-China relationship. We've got a China that's more intimidatory than it's ever been.
Sisemi kwamba hii ndio suluhisho kutengeneza uhusiano kati ya Australia na China. Tuna China ambayo imebadilika katika ushirikiano wake ikilinganishwa na ilivyokuwa hapo awali. Hawaweki kando sera yao ya kiuchumi. Haitakuwa rahisi, lakini msimamo mbadala hautakubaliwa.
Japo swala la usalama wa taifa limekuwa muhimu katika kampeni, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba masuala makuu yanostahili kupewa kipaumbele katika uchaguzi huo ni ongezeko la bei ya chakula, uchumi na mabadiliko ya hali ya hewa.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea katika kaunti ya Samburu nchini Kenya kwenye kituo cha sera ambacho kinahifadhi vifaru weusi. Kituo hicho kinamilikiwa na kusimamiwa na jamii hiyo nchini humo na pia kilianza kuhifadhi vifaru 10 mwaka 2015 na sasa idadi ya vifaru imeongezeka na kufikia 19. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alitembelea eneo hilo na kutuandalia makala ifuatayo.
Salome Lemalasia mwenye umri wa miaka 30 ni mwanamke wa kwanza kuwa mlinzi katika hifadhi hii ya vifaru ya Sera. Anasema yeye hulinda vifaru hawa kwa moyo wake wote na kwa mapenzi ya dhati dhidi ya wawindaji haramu.
Mimi sipendi kwa wale watu wanafanya poaching kwa sababu wanyama wametusaidia sana. Wametutoa mbali, watoto wamesoma, tumekuwa watu wa maana. Tumejulikana pia sisi wa mama tunasafanya hii kazi. So imetusaidia sana kwa wale anafanya hiyo kazi, ningeomba waashe.
Lojipu ni kifaru maarufu sana hapa kwenye jamii ya Samburu. Lojipu ni mtoto wa pili kuzaliwa. Kwa Lemalasia ni rafiki wa dhati, wamekuwa pamoja tangu kifaru huyu akiwa na miezi 9 na sasa na miaka 6.
Hapo wale nilikuwa namuogopa kama mnyama, nikienda kumchunga naishi nikimuogopa. So baadaye nikaona ananitegemea kwa sababu hawezi kukula mpaka niwe naye na kapo kulala, tunalala naye, kupatia maziwa nampatia mara 3 kwa siku. So ananitegemea kwa maneno mengi sana.
Utaratibu hapa ni kwamba fedha zinazolipiwa na watalii wanaokuja kumuona Lojipu na vifaru wengine hutumika katika kusaidia jamii zilizo karibu na hifadhi ya Sera. Huko ujangili wa faru kushika kasi barani Afrika, mbinu mpya ya kuwafuatilia vifaru ambayo huhusisha matumizi ya mitego ya kamera inaendelea kupata umaarufu mkubwa. Mbinu hii inayotumika katika hifadhi ya Sera inatarajiwa kuimarisha ulinzi wa faru weusi, spishi iliyo hatarini kutoweka. Mradi huu wa kuwafuatilia wanyama unaofadhiliwa na mashirika mengi ikiwemo USAID na kutekelezwa na shirika la NRT hutumia kamera maalum ambazo hufuatilia jeta za vifaru usiku na mchana, tofauti na hapo awali ambapo walinzi wangewafuata vifaru hawa kila sehemu ili kuwalinda dhidi ya wawindaji haramu.
Hapa inatusaidia juu sasa unajua hapa ni key area, kipo njia mwenye kama kuna mtu anaweza kuwa anataka kuja kufanya mambo kama hayo, tutaiona kwa ice cream. So imesaidia sana. Juu kila kitu tuna monitor hapa. Hakuna siku yenye yani kesi sikiapia, tunaweza uliza hiyo faru uliona lini kwa kamera. Tunaenda huko, tuna zoom hiyo kamera, hiyo faru imepatikana siku hiyo. Kama tumeona pale ikikunywa maji. Mambo na kesi ya hiyo kuripoti mambo na faru eti imeuawa nini, hakuna bandeli.
40-60.
Mzee Gabriel Lenkishili, mmoja wa anzilishi wa hifadhi ya Sera, anasema hifadhi ya Sera ni moja kati ya hifadhi 33 chini ya shirika la NRT, na licha ya kuwa na wanyama wengi wa pori walimchagua faru kwani ndiye aliye katika hatari zaidi.
The watu kwanza wanzisi tulikuwa tunachindana kutafuta rhinos. So the chairman ya Namunyak walikuwa wanataka rhinos na mimi nilikuwa chairman hapa nataka rhinos. So tukaambiwa kwa sababu kuna river hii, wacha KWS angalie vegetation na ile chakula ya hii wanyama where it will fit. Then by 90% nikapita kwamba rhino, black rhino inafitwa wapi hapa, and I was able to kupata rhino 10, baadaye moja ilikufa. The reason hiyo ni ya kwamba tulirelease the first release, hatuku release pale kwa maji. Wataalamu walituambia ukirelease unarelease pale kuna maji. Kwa hivyo tukakuwa successful na sasa tuko na 19.
Mustakbal wa hifadhi hii sasa uko mikononi mwa jamii zinazoishi na wanyamapori hawa, njia ambayo inaaminika kuwa ndio yenye mafanikio zaidi katika kupambana na ujangili. Wataalamu wa masuala ya wanyama wanasema jamii inapokuwa ndio mlinzi wa wanyamapori kunaonekana matokeo tofauti badala ya kuiachia serikali peke yake.
Tukiwa na hiyo awareness ya community ya kuendeleza important of the conservation, then pia sisi tuko mstari ya mbele kwa ku keep security around, kwa sababu most of the time community wanakuja wanaenda beyond conservation area, wanaenda kutafuta malisho. So sasa wakati wanaenda pale pia sisi tunawajoin, tunajaribu ku protect hawa pia.
Loijipu sasa na umri wa miaka 5 baada ya kuletwa kwa hifadhi hii ya wanyama ya Sera. Wanyama hawa ambao ni vifaru weusi wamekuwa katika hatari ya kuindwa. Hata hivyo, juhudi ambazo zimeekezwa katika hifadhi hii ya Sera inawahakikishia usalama wao kwa kuhakikisha pia jamii inahusishwa katika kuwalinda wanyama pori. Huba Abdi, hifadhi ya wanyama ya Sera, jimbo la Samburu.
Sasa hebu tupate muhtasari wa habari.
Mizozo na majanga ya asili imewalazimisha mamilioni kukimbia ndani ya nchi zao mwaka jana na kusukuma idadi ya watu waliopoteza makazi yao kufikia rekodi ya juu, wachunguzi walisema hii leo. Takriban watu milioni 59.1 walisajiliwa kama wakimbizi wa ndani duniani kote mwaka 2021, na rekodi ya muda inatarajiwa kuvunjwa tena mwaka huu, huku kukiwa na watu wengi ambao wamepoteza makazi yao ndani ya Ukraine iliyokumbwa na vita. Afisa wa ngazi ya juu ya kisiasa Umoja wa Mataifa kwa Afrika aliwita uamuzi wa Mali kujitoa katika kwenye kikosi cha kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel Jumatano ni jambo la kusikitisha, hasa wakati kuna ongezeko la harakati za kigaidi na ukosefu wa usalama. Msaidizi wa katibu mkuu Martha Pabi aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uamuzi wa wiki hii wa serikali ya kijeshi ya Mali wa kuondoka kwenye kikosi hicho kwa hakika ni hatua ya kurudi nyuma kwa Sahel.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi Kenneth Bwire kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.